SBS
ዛዕባ ሎሚ ኣብዚ መደብ ኣብ ከባቢናን ዓለምን ዝረኣዩ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን እዋናዊ ምዕባለታት ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ብዝከታተልዎ ምሁራት ጋዜጠኛታትን ዕዱማትን ዝትንትንሉ መድረኽ እዩ። ዛዕባ ሎሚ
ክቡራ ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ፖለቲካዊ ካልእ ንጥፈታትን ክስማዓ ቀኒ እዩ። ነዚ ክንትንትን ክንጅምር ኢና ማለት እዩ። ሎም ማዓንቲ ንትንትኖ ሰለስተ ነጥብታት ክንትንትን ኢና። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ከባቢናን ዝተራእዩ ምዕባለታት ማለት እዩ። ነዚ ትንታነ ክገብሩና ምሳይ ተቐሪቦም ዘለዉ ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ከምኡን ዶክተር ኢብራሂም ዓሊ እዮም። ሎሚ ምናልባት ንትንትኖ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣውስትራልያ ከምኡን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ብኤርትራውያን ዝተረኣየ ንጥፈታት ኢና ክንትንትን። እምበር በቲ ናይ ኣውስትራልያ ክንጅምር፣ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ሓደ ኣካታዒ ፖለቲካዊ ኩነታት ተፈጢሮ ቀኒ እዩ። እዚ ድማ መርሒ ናይ ሓንቲ ካፕተን ኣብ ስልጣን ዘሎ ልፍንታዊ መንግስቲ ዘቆመት ሰልፍ ናሽናል ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ባርናቢ ጆይስ ከምኡን መራሒ ናይቲ ሰልፊ ማለት እዩ ምስ ሓንቲ ካብ ሰራሕተኛታቱ ፆታዊ ዝምድና ብምግባሩ እሞ ፅንሲ ብምሓዛ ከምኡን ኣብ ሓደ ሚኒስትሪ ወይ ቤት ፅሕፈት ዕብየት ወይ ፕሮሞሽን ከም ትረክብ ስለ ዝገበረ ግህሰት ፈፂሙ ተባሂሉ ወቐሳ በፂሕዎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ድማ ብ ቀጻሊ ጸቕጢ ናይ ህዝብን ማዕከናት ዜናን ተቃዋምቲ ሰልፍታትን ካብ ስልጣኑ ክወርድ ተገዲድሎ ማለት እዩ። ባዕሉ ስልጣነ ክገድፈ ኢሉ ወሲኑሎ። ብኣንጻር እዚ ድማ ዝሓለፈ ቅነ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ ስልጣኑ ዝወረደ ፕረዚደንት ጃኮብ ዙማ ኣለና ንሓየሎ ዓመታት ብዙሕ ብኣነዋሪ ጉዳያት ተኸሲሱ ምስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብዝገበሮ ፆታዊ ዝምድናታት ከምኡ ንሓያሎ ናይ ብልሽውና ክስታት ገጢሞ ክነሱ ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ስልጣን ከይለቐቐ ፀኒሑ ማለት ዝኽሉ ፀቕጥታት ከሎ ማለት እዩ። እዘን ክልተ ሃገራት ዲሞክራሲያዊን ሃገራት እየን ዝበሃላ ማለት እዩ። ግን እንታይ እዩ ብልክዕ እቲ ፍልሊ ኣብቲ ሓንቲ ቅልጡፍ ዝኾነ ውፅኢት ህዝባዊ ፅልዋ ትራእዩ፣ ኣብቲ ሓንቲ ግና እቲ ህዝባዊ ፅልዋ ለውጢ ከምፅእ ብዙሕ ዓመታት እዩ ወሲዱ። ስለዚ ዲሞክራሲ ብመንፅር ዲሞክራሲ ክንሪኦ ከለና እዚ ከመይ ትግምግሞ? እስኪ ኣማኒኤል
ሕራይ ቀኒ ኣለ ይበየነ። ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ? ኣብ ኣውስትራልያ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ኢድ ህዝቢ ኣሎ፣ ኣብ ኢድ ማዕከናት ዜና ኣሎ፣ ኣብ ኢድ መንግስቲ ኣሎ፣ ኣብ ኢድ ዝተፈላለዩ ኣካላት ናይቲ ሕብረተሰብ ኣሎ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ፖለቲከኛታት ፀቕጢ ከምፅእ ይኽእል፣ እተን ማዕከናት ዜና ኣብ ልዕሊቶም ፖለቲከኛታት ፀቕጢ ከምፅኣ ይኽእላ፣ ከምኡ ድማ እቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር ድማ ኣብ ልዕሊቶም ፖለቲከኛታት ፀቕጢ ከምፅእ ይኽእል። ስለዚ ፖለቲከኛታት ኣብዛ ሃገር እዚኣ ኩሉ ዓይነት ፀቕጥታት ዝተቓልዑ እዮም። እቲ ናቶም ፓብሊክ ላይፍ ወይ ድማ እቲ ህዝባዊ ድኾነ ናብሮኦም ከምኡ ድማ እቲ ፕራይቬት ላይፍ ኩሉ እንታይ እዩ? ንህዝቢ ዝተቓልዐ እዩ። እተን ማሓውራት ናይቲ ዴሞክራሲ ድማ ሓደ ካብአን ድማ ማዕከናት ዜና ድማ ነቶም ፖለቲከኛታት ነቲ ህዝቢ የቃልዕኦም። ስለዚ እዚ ናይ ምቅላዕ ስራሕ ብፅኑዕ ይሰርሕ ኣብ ኣውስትራልያ። ቀልጢፉ ድማኒ ህዝባዊ ኣጀንዳ የልዕል፣ እቲ ህዝባዊ ኣጀንዳ ድማ ንፖለቲከኛታት ፀቕጢ ይገብረሎም። ኣብ ባህርያቶም ድዩ ኣብ ፖሊስታቶም ድዩ ለውጢ ንኸምፁ ቀልጢፎም ለውጢ ንኸምፁ ይፀቕጦም ማለት እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብመንፅሩ እቲ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ገና ዝምዕብል ዘሎ እዩ። ኩሉ እቲ ስልጣንሲ ኣብ ኢድ ህዝቢ፣ ኣብ ኢድ እተን ማዕከናት ዜና፣ ኣብ ኢድ እቲ ሓፈሻዊ ሕብረተሰብ፣ እተን በርጌሳዊ ማሕበራት ዝበሃላ ኣብ ኢደን ኣሎ ሙሉእ ብምሉእ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ ፖለቲከኛታት ምስቲ ኩሉ ባህርያቶምን ተግባራቶምን ምስ ኩሉ ካልእ ነገራቶምን ሳርቫይቭ ንክገብሩ ዘኽእሎም ኩነታት ኣለዎ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ኣብዘን ክልተ ሃገራት እዚአን ለውጢ ክንርኢ ንኽእል። ስለዚ ከዓ እዚ ናይ ጃኮብ ዙማ ብፍላይ ክሪኦ ከለኹ ምዝ ኩሉ ፀቕጥስ ንምንታይ እዩ ዘይከደ? ሓደ ዝረኣየኒ ነገር ከኣሎ ንሱ ድማ እተን ሰልፍታት ንባዕለን እውን ኣካያይደአን ስልጣን ኣብ ኢድ ሰልፍታት እውን ኣሎ ዶ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ እቲ ሰልፊ ናይ ናሽናል ከምኡ ድማ ሰልፊ ናይ ሊበራል ከምኡ ድማ እቲ ኮዋሊሽን ዝበሃል እቲ ልፍንታዊ ሰልፊ ንብሎ ዘለና ባርናቢ ጆይስ ስቂኢሎም ክፅመምዎ ጥራይ ኣይክእሉን እዮም። ነቲ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ፀቕጢ እናረኣዩ ስቂሎም ክፅመሞ ስለ ዘይክእሉ ዝቐልጢፉ ለውጢ ከምፅእ ኢሉ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ግን ብኣንፃሩ እቲ ኤኤንሲ ዝበሃል ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ንጃኮብ ዙማ ክሳዕ እዛ እዋን እዚኣ ክከላኸለሉ ቀኒዩ ማለት እዩ። ክሳዕ እዛ እዋን እዚኣ ምዝ ኩሉ ህዝባዊ ፀቕጢ እናሃለወ ግን እቲ ኣብ ጎኑ ደው ኢሉ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ቅልጡፍ ለውጢ ክመፅእ ኣይከኣለን ማለት እዩ።
ነጥቢ ዘለዓላ ማንኤል እንታይ እዩ እቶም ፖለቲከኛታት ንርእስዮም ወይ ከዓ እተን ሰልፊታት ናይ ባዕሎም እውን ስልጣን ኣለውን ወይ ንኸውርዳ ወይ ንኽዕቅባ ከም ዝበሎ ኤኤንሲ ክሕብሕቦ ወይ ከዓ ክከላኸለሉ ክብል ከሎ ኣብዚ ግን ብቁሩብ ናይ ሜድያ ፀቕጢ ንገዛ ርሶም እተን ሰልፊታት ኣብ ውሽጦም ክጥምቱን ስጉምቲ ክወስቱን ኣብቲ ናቶም ኣባል እውን ዝግደድሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት እቲኻ እቲ ዲሞክራሲያዊ ዕብት ወይ ከዓ ብፅሕና ወይ ቲ ማቸሪቲ ዝበሃል እሱ ድ ወሳኒ ከምዚ ዓይነት ስጉምትታት ንክውሰድ ምስኡ ተኣሳሲርካ ካብቲ ዝተበገስናሉ ሕቶ ተበጊስካ ማለት እዩ። እንታይ ርኢቶካ ኢብራሂም?
እዚ ኣማንኤል ዝጠቐሶ ክውስኸን ዝደሊ ኣብ ናይ ደቡብ ኣፍሪካን ናይ ኣውስትራልያን ከምዚ ተመሳሳልነት ኣሎ ቁርብ ካብ ፍልልያት ኣለዋ ማለት እዩ። ሓንቲ ካብተን ዘመሳስለአን ምናልባት ተን ነጥብታት ክጠቕሰኒ ኣብ ኣውስትራልያ ብምክንያት እቲ ተግባራት ናይ ባርናቢ ጆይስ ጎሊሐን ዝወፃእ ማለት እዩ። ሓደ እቲ ናይ ፖለቲከኛታት ንብልሽውና ዝተቃልዑ ድዮም ኣይተቃልዑን ወይ ተግባራቶም እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ብግሁድ ተራእዩ ማለት እዩ። ነዚ ከዓ ክዘመልክተና ምናልባት ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ትሰርሕ ዝነበረት ሓደ ርክብ ምጅማሩ ካልእ ካብ በዓልቲ ቤቱ ተፈልዩ እውን ከይኣወጀ ነቲ ርክብ ቀፂልዎ ዳዕረይ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ፅቡቅ ርክብ ኣይነበሮምን ማለት እዩ ብሰንኪቲ ኩነታት ዝተፈጥረ። ሕጂ ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ከውርዶ ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ካብቲ መፃምዶም ዝኾነ ሰልፊ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ምናልባት ካብ ካቢነ ከውርዶ ይኽእል ይኸውን፣ ግን እቲ ሰዕብኑ ከዓ እንታይ እዩ? እቲ ሓደ ፓርቲ ክቀየሞ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ርኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ክወርድ ደልይዎ ነይሩ፣ ግን ስለ ዘይወረደ እቲ ዝግባእ ፀቕጢ ኣይገበረን። ግን ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ወፂኡ ብወግዒ ነቒፍዎ እቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ኣይተሓጎሰን ማለት እዩ። ሓንቲ እዚ ኣላ። ሕጂ እዚ ግን እንታይ እዩ እቲ ኣብ ኩሉ ዓዲ ንፈርሖ ማለት እዩ ብልሽውና እቲ ሰበይ ሰብካ እዚታት ሕጂ ምናልባት ብጭብጢ ቀሪቡ ዳ ይቀረበን ብዘየገድስ ግን እቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ተግባራት እዚ ፈፂሙ ተባሂሉ ኣብቲ መራኸቢ ብዙሃን ብዙሕ ከም ተነቕፈን ብዙሕ እውን ከም ተቓልዐን ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከዓ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ነይሩ። ስለዚ ናይ ኣውስትራልያ ምርጫ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰለስተ ዓመት ስለ ዝኾነ ነዚ ከመይ ጌርካ ተፃዊርካ ትሓልፍ ወሳኒ ማለት እዩ። ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ቁሩብ ኣብ ነብሶ ከፍ 5 ዓመት እዩ እቲ ምርጫ ዝካየድ። ጃኮብ ዙማ ከምቲ ትፈልጦ ንታውን ቤኬተኪ ወይ መፅኡ እጂ ኣብቲ ናይ እዞም ካብ ብረታዊ ቃልሲ ተዓዊቶም ዝመፁ ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ኤንሲ ፓርቲታት ኩሉ ግዜ ከምዚ ይግባአኒ እዩ ሕቶ ኩሉ ግዜ ኣሎ ጃኮብ ዙማ ምዝ ኩሉ ጭብጥታት ማለት እዩ ናይ ብልሽውናን ሞራላዊ ጉድለታትን ማለት እዩ እዚ ኩሉ ፈቲኑ መቸም ሓደሓደ ግዜ ነቶም ሰበስልጣን እንዳበኣሰ ኣብ መወዳትኡ ግን ኤኤንሲ ማለት እዩ እቲ ኣብዝሓለፈ ምርጫ ውርእዎ እዩ እቲ ህዝባዊ ደገፍ ኣዝዩ ነኪዩ። ስለዚ ድሕሪ ደጊም ብከምዚ ክንቅፅል ኣይከልኒ ኢና እቲ ምርጫ ሓደ ዓመትን ገለን ይተሪፍዎ ዘሎ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እንተኸደ ይሓይሽ ኢሎም ወሲኖም ማለት እዩ። እታ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ዝበልከያ ከዓ ኣብ ኣውስትራልያ ሕጂ ብተመሳሳሊ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከማ እቲ ሜድያ እዩ ተግባራት ናይ ጃኮብ ዙማ ንደገ ውፅዎን መጉትሉን ማለት እዩ። ክሳብ መወዳእታ ክሳብ ዝ ብጣዕሚ ምዕቡልን ብጣዕሚ ስርሑ
ነጥቢ ጠጠው ከብሎ ዝኽኣለ ንጃኮብ ዙማስ ሓደ እቲ ባክግራውንድ ማለት እቲ ካብ ብረታዊ ቃልሲ መምፅኦም እሱ ናብሎቲ ፓርቲ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ምስታ ናይ ማንኤል ከነተሓሕዛቲ ኮይና እቲ ሰልፊ ንገዛእ ርእሱ ምዕቡል ተኮይኑ ወይ ከዓ ኣተሓሕዝኡ ፍሉይ ተኮይኑ ካብቲ ህዝቢ ዝመፅእ ወይ ካብ ሚድያ ዝመፅእ ፀቕጦ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ሰልፊ ባዕሉ እውን ወይ ክሕብሕቦ ወይ ክከላኸለሉ ወይ ከዓ ኣሕሊፉ ክቦውን ተራ ኣለዎ ማለት እዩ።
ብጣዕሚ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ሰልፊ ሂወት ማለት እዩ ምስ ኣብ ምርጫ ምዕዋትን ዘይምዕዋትን እዩ ዝምርከስ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ኣውስትራልያ ከምቲ ዝበልና እቲ ናይ ምርጫ ግዜ ሓፂር ሓፂር ስለ ዝኾነ ናይ ምፅዋር ክእለትካ ውን ትሕት ይብል ማለት እዩ። ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ማለት ከምቶምብል እቲ ናይ ቀደም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን የሸግረሎ ማለት እዩ። ሕጂ ናይዚ ፀገም ተፈጢሩ ከዓ እንታይ ይኾን ኣሎ እቲ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ባይታ ወይ መለክዒ ወይ ተቐባልነት እንዳሓሰሰ ይኸይድ ስለ ዘሎ ስለዚ ቁልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ኣኽኢልዎ ማለት እዩ። ኣብ ኤንሲ ግን ከምቲ ዝበልካዮ ማለት እዩ እቲ ፓርቲ ከዓ ና ግድን እቲ መስራሓት ኩሉ ጉባኤ ጌርካ ዲኻ ተውርዶ ወይስ ክሳብቲ መሪፃ ዝቐርብ ኢኻ ትፅበ እዚታት እውን ወሳኒ ኣለዎ።
ናብታ ትቕፅል ክንከይድ ኢና መቼም ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ክንከታተሎም ክነቕርቦን ዝቐንና ጉዳይ እዩ። ዓብ ጉዳይ እውን ኣብቲ ዞባና ማለት እዩ። ከም ዝፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ስልጣኑ ክረክብ ድሉ ኮይኑሎ ኣብ መስርሕ ኣሎ እቲ ኩነታት መን እዩ ዝርከብ ኣየናይ እቲ ስልጣን ናበይ ክኸይድ ይህ ወደግ እውን ከም ሰልፊ ከመይ ክቕፅል ንገዛ ርሱ እቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ወይ ከዓ ናይ ኣብ ብሄር ዝተመርኮሰ ፌደራሊዝም ከም ክሳብ ክንደ ይሰርሕ እውን ዝፍተነሉ እዋን ኢና ዘለና ኮይኑ ይስማዓን ሞ ኩላትና ኸነን ብበቕኒና ኣለና። ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፍና ግን ምናልባት ዶክተር ኣማኑኤል ኣብዚ ክተብርሃለ ዝደልየካ ኣብቲ ዞባ ክህልዎ ዝኽእል ፅልዋ ወይ ትርጉም ካየድ ዘሎ ወይ ዚ ከይዲ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ መስርሕ እንታይ ክኸውን ማለት ብኣወንታን ብኣሉታውን ነገራት ክፀልዎ ግድነት እንዲ ትምዕባለ። ስለዚ ነተን ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ብፍላይ ናብ ኤርትራ ገፅካ ናብ ኬንያ ናብቲ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ከይድናስ ከመይ ትፅልዎ ክኸውን እስክብዚ
ኣብቲ ውሽጢ ኣቲና እኳ ክንዛረብ እንተዘይከኣልና ኣብቲ ዞባ ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ክህልዎ ዝኽእል ፅልዋ ማለት እዩ ብኣወንታ ድዩ ወይ ድማ ብኣሉታ እንድሕር ዳኣኒ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር ዳኣኒ ለውጢ ክመፅእ እንድሕር ዳኣ ከይዱ እንድሕር ዳኣ ብኣወንታ ተዛዚሙ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ኢለ ድሓስብ ኣነ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኣወንታዊ ፅልዋ ክምፅ እዩ። ምክንያቱ ነተን ሓንቲ ስቴብል ወይ ድማ ርግእቲ ኢትዮጵያ ሲ ነተን ጎረባብቲ ሃገራት ኤክስፖርት ደገብሮ ስታቢሊቲ እዩ ወይ ድማ እቲ ርግኣት እዩ ርግኣት ሲ ከመሓላልፈለን እዩ ማለት እዩ። ናብ ኤርትራ ንኣብነት እንድሕር ዳኣ መፂና ሲ ኤርትራ ሲ እንድሕር ዳ ኢትዮጵያ ርግእቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር ሃልዩ ወይ ከምዚ እዚ ስታተስኮ እንድሕር ዳኣኒ ተዓቂቡ እንድሕር ዳ ከይዱ ደቡብ ዶባስ ውሑስ ኮይኑ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ። ካብዚ ዘለዎ ሲ ለውጢ ኣይክንርእን ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሲ ነዚ ስታተስኮ ወይ ድማ ህልው ኩነት ሲ ከም ሓደ ቫርያብል ወሲዳ ክትንቀሳቀስ ትኽእል እያ ማለት እያ። ናብ መፃኢኣ ሲ ብኡ ጌራስ ክትእምት ትኽእል እያ ማለት እዩ። ዝኾነ ለውጢ ከይመፀ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝሓስብ ምክንያቱ ሳብዘን ዝሓለፈ 17 ዓመታት እንድሕር ዳ ርኢና ኤርትራ እንታይ ትብል ናይ ደቡባዊ ሸነኽ ናይ ምስ ኢትዮጵያ ምክንያት ዘለዋ ናይ ዶብ ምስሓብሲ ንዓየ ስጋእኒዩ ዝብል ኩነታት ኩሉ መዓልቲ ነቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ዝድርኽ ነገር እዩ ነይሩ። ግና ኸ ኣብዘን ዝሓለፈ 17 ዓመታት እንድሕር ዳ ርኢና ኣብ እቲ ደቡብ ናይ ኤርትራ እንታይ ኮይኑ ደቡባዊ ዶብ ናይ ኤርትራ ከይተቀየረ ይሓሊፉን 17 ዓመታት እንድሕር ዳ ከምዚ ዘለዎ ቅፂሉ ስቲል ገና ኣብ መፃ እውን እዚ ስቴብል ዝኾነ ዶባዊ ኩነታት ኣለዎ ማለት እዩ። ተን ካልኦት ዶባት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ከምኡ ማለት እዩ። ምስተን ካልኦት ሃገራት ከም በዓል ኬንያ፣ ከም በዓል ሱዳን፣ ከም በዓል ሶማልያ ከምኡውን ጅቡቲ ዝህልዎ ነተን ሃገራት እቲአን እውን ናይ ገዛ ርእሱ ዘይርጉእቲ ኢትዮጵያ ትፈጥረለን ትኽእል ዘይርጉእ ኩነታት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። በዚ መንፅር እዚ እንድሕር ዳ ርግእቲ ኢትዮጵያ እንድሕር ዳ ሃልያ ግና ነዘን ብደቡብ ብሰሜን ብምዕራብ ብምብራቅ ዘለዋ ሃገራት ዘዳወባ ሃገራት እውን ንዓተን እውን ሓደ ርጉእ ኩነታት ከይፈጥረለ ንኽእል ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ዘይምርጋእ ማለት እዩ። ስለዚ ከዓየን ሱዳን ኣብዝሓለፈ ቅነስ ሱዳን እንታይ ኢላ ንሕናስ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ፅቡቃ ይኹን ኣብ ዘይፅቡቃስ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኣለና ኢላ ከምኡ ድማ ሶማሊላንድ ድማ ከምኡ ኢላ ሶማልያውን ከምኡ ኩለን ተን ሃገራት እቲ ኤንሲ ብኣንክሮ ይጥምቶ ኣለዋ ማለት እዩ። ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓት ማለት እዩ ክዕወት ድ ኣይክዕወትኒ ድሕር ደይተዓዊቱ ዝፌደራላዊ ስርዓት ግና ኣፍሪቃ ሲ ብከመይ ዓይነት መዋቅር ወይ ድማ ከመይ ዓይነት ናይ ኣመሓደራ መዋቅር እንተተዋቐረት እዩ ዝሓይሽ እዘን ሃገራት እዚአን እዘን ብዙሕ ብሄራት ዘለዎን ሃገራት ብከመይ ስርዓተ ምሕደራ እንተተመሓደራ ይሓይሽ ዝብል ሕቶ ገና ከይተመለሰ ንመፃእ ወለዶታት ክሓልፍ እዩ።
እታ ናይ ኣማኑኤል ዝምላኣላ ማለት እዩ እታ ቀንዲ ነጥቢ እቲ ፌደራል ኣሰራርሓ ማለት እዩ ندحر تعويتو ندحر زي كونتات زي تسجيرو عبي أرأينا تنقلو تهجرات كم زخون مالتي جن 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 خاز قيد قال حتى الله مالتي حدا حتى حجي زغرب زلا بيتي بيان تايو من الوقت قاله تمناي كدم سرعات تدنا جت زخون فلاي عبد الجبر زح زعمته تي حنتي تي بيان أنا من زبل أمرات سجاب حجي قاله مالتي من الوقت نصهم إذا فتنا زي كي تحلف نايت فيدريشن هيوت ما تيجي عقر قر زي كي تحلفهم كله ما يتعوت نيو صباح نقول سلاموي نبرة أيكمت نيو زبل الله ما لتحنتي تبي أز فيدرال نحدي قدي في نيا ما لتيو نزي خا أقرب زد دقاقف وخا من البات قال مهرات كألو أنت هم زبل نسهم إذا بس حق فلنا هزبي تبي حجي من السيوم ما لتيو أتي فيدرال سرارحة ويكاتي ناي إثنيك فيدرالج ما سرارحة ما لتيو نبزحت بهيرات كفتي زنبرة ناتشك وانا تاريخ اللقي قواني نا بنت كل الأورمي عند حركة كا بقانقوم مهارلو بقانقوم أب تكللهم بوحد مالتيو يتقاموا له كل لام حرامكم تم قالوا تكل لاتون بما تأنو كم وببناتهم قانقوا تترسي زنبرة قانقوا تترسي زنبرة ريسوسات مالتيو بس قانقوا مس بهيرنا تنتحس كم زمزوا جميرو مالو إذا جن حجي حدا رسو زخال حيلي فتير له مالتيو حجي تحيلتي مستي عبلالة من البات نايتي بوحدان بيرسبات يوز عبلال تباهيلو زيزرب مالتيو ناي هزباوين حدنا تقراي عبلالة أب إيوا دقن أبتي جنرال أفت فدرالة سرارحان كمي غيركا تزامدو مزيناي من السيد ليت مزيناي حجي بزح سبي زي مهار زلو كاب كللو بكللو لكنك أساقا سيد ليو مخنياتو يتبيا حانتي أزبل إبنة سلازلو مالتيو حجي زي قرب عنكي تولم وحجي مستي نايتيبيا أدينك العلي سالسة أربعة خميت زخون ناي من إسي هزبي مالتيو نوس عدم زلو هزبي إزي كميلو كسوغروي ويكا نزي كميلو كك أراروبوي تي حد كمل زلو حطيو إثنيك فيدراليزم حجي نيتيبيا من الوقت كم تستغسكا بينا ناي فتنك زيئيو كميك حلف حجي نتنك علو تمهرت دي كخون ويس نبسنك كالخلا مالتي نابنات كمزي نهبي كفو نهبي مستنكف كيو فحم تفلي انتاي كم تقبر ويكا تتسقع خيسكا انتاي نفس خاخت دعن تقبرو نالبات تنكالو تحقرات انتاي كقبرين ابزك فتنين مالتي مزيز خيط كاني ناي ودم حبرات اقرات افريكا حبرات افريكا مالتي مبزحت كزي مستي شارتر استغاسر أبو حنتي أبوش قد أبوش أوجدتني حنتاجر إيد نازيم تاو كسائر لهم. نالبات جن هذا خبتي خصوص للتصنحون. أبي تبي أبد شابا مالتي بتصفت النهلو حبرة أفريقيا. بزح جزء. كم زي ألو تاو مجلس بزعامة جسي تبي. I would in you نمن تاو جلته بحلو كرات أنحيو. جن كم زي أمانة تقسم مالتي زي تبي. هجز نافتنا جزء مالتي. بتمعوري زخنا سرارحة. تي نايسلت أنت مغاريهم بجبو نبقى تم حلاليفو اندحر حليفهم هو أعتقد أرأي أختكون تخلي أنا ذا كنا أفريقيا نقولنا أفريقيا هجراتن مالتي أمودة تزمة حتى جن تحط هزبي نسوي ترعدي هو زبلي مالتي تحط هزبي من هالبات كم تعطوا يستقصناه مزخونات تك أيرجلو مستمر نسي مخلنا إيطاليا مستمرتي نايتمرت درجة أب مبزحتو نايتيبيا نايكوت تبع معباله مالتي زي أخالي جاي كونن قد مستي زمان قصي زوستن مستخونات تن زر.
SBS
راديو
مودة أتاب زيك أنا كن رئيان زمرت كون أب محبراوي ميديا بتعمل قلتو أب بفلاب إيرتراويان عبي نتبي مزار عربي كوينو زغني بزعبا منيستر ودات وطعي إرترا زنبري كابتم لعلوت بوليتيكنياتاتنا إرترا عطو هايلة ولدتن سايا ويدروع كمزموتة تقاليسو تمنشو بزي قدس سباتقن كزار عربولو غاليهم كباخيلو غاليهم بزعبو بزوحنا غير كزرب كأني كمزا عينة بمحبرة وقود ميديا بقلتو في زرقاح هيك رخبو زخ قالو انتهي لكم تأمن من البعض هاي الولد تنسى بوليتيكا إرترا عبت الواز نبارون زلون ابتزبون عبي تسعنو سلا زلون ديو ويس بز مخنيات غيرو تهزبي زلو مرارو نتي عبي إرترا زلو بوليتيكا وعكايدا كنقفولون بايتان مفتار عدل سلا زفت أرولون دي كساب كندزي أزيو كنتو زخوانن دارغا خلو الزار بولن زو قداي كوين قانيمو እስከ ከምንታይ ዝብገስ እዚ ከምዚ ዓይነት ኢብራሂም
በየና ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ነጥቢ ክትቀሲ ይከኣል እዩ። እቲ ቀዳማይ ነጥቢ እቲ ኩነታት ናይቶም ኣብ ትሕቲ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ማለት እዩ ኩሎም ብፍላይ ክሲ ኣይቀረበሎምን ክሳብ ሕጂ ብዘይ ክሲ እዮም ወይ ብዘይ ፍርዲ እዮም ኣብ ትሕቲ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ። ምናልባት ዕድሎም ክውሰን እሞ ጌገኛታት ወይ ጥፋተኛታት እንድሕር ኮይኖም ፍርዶም ክወሃቦም እንተዘየሎ ብነፃ ክልቀቁ ዘዘኻኽር ጉዳይ እዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ነበር ሃይለ ወልደ ትንሳኤ እንድሕር ከድና ማለት እዩ ሓደ እቲ ቀዳማይ ሕቶ ዝመፀ እቲ ዜና እዩ። እቲ ዜና ምናልባት ብምንታይ ተፃሪዩ ካብቶም ኣብ ውሽጢ ብምስጢር ሓበሬታታት ዝቕበሉ ዘለዉ ማለት እዩ መርበባት ወይ ከዓ መራኸቢ ብዙሓን ካብኦም እዩ ዝወፅእ ዘሎ። ክሳብ ክንደይ ክእመን ክሳብ ክንደይ ኣይእመንን እዚ ነቲ ክኣመን ዝደልን ነቲ እቲ ሓበሬታ ክሳብ ክንደይ ርጡብ ኢሉ ተገዲሱ ዝከታተሎን ንዑ ይግደፍ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ እዩ እቲ ዕድላት ናይዞም ኣብ ትሕቲ እስር ቤት ዘለዉ ማለት እዩ ወይ ኣብ ትሕቲ ቤት ማሰርቲ ዘለዉ ብከምዚ ጥራሕ እቲ ኩነታቶም ዝወፅእ ዘሎ ንደገ ዝቃላሕ ዘሎ ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ናይ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ዕቁበ ኣብርሃ ብከምኡ መንገዲ ከምዝመተን ድሕሪ እውን ከምዝተቐብረን ማለት እዩ ንደገ ወፂኡ ምናልባት ብመንግስቲ ዝቐርብ ወላ ሓንቲ ወይ ወላ ሓደ መግለፂ ስለዘየለ እዚ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ ትህርፋኑ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ገይርዎ ምናልባት ገለ ሰባት መይቲ ነይሩ ወይ ከዓ መይቶም እዮም ኢሎም ኣሚኖም ነይሮም። እዚ ዝመፅእ ዘሎ ሓበሬታ ሕጂ ንኣብነት ናይ ሃይለ ድሩዕ ቅድሚ ሕጂ መይቱ ዶ ይተባሃለን ወይ ሕጂ ከመይ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ወፅኡ ዝብል መመሊሱ ኣብ ጥርጥራ የትዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ሸንኮለል ተኣትለካ ማለት እዩ። ሕጂ ትሕቶ እቲ ናይ ክሳብ ክንደይ እዚ ወፅኡ ዘሎ ሓበሬታ ወይ ከዓ እዚ ዜና ሞት ናይዞም ሚኒስትራት ክሳብ ክንደይ ማለት እዩ ርጡብ እዩ ሓደ ሕቶ ዘልዕል ማለት እዩ ርጡብ እዩ ኣይኮነን ማለት ኣይኮነን ግን ብከመይ ወፅኡን ወግዓዊ መግለፂ ስለ ዘይተዋህበሉ ከዓ እተናፃፅረሉ መንገዲ ወላ ሓንቲ የለን ክትቀበሎ እንተኽኢልካ ትቅበሎ ኢኻ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ፅሚ ሓበሬታን እቲ ኣብ ተዓዲ ዘሎ ናይ ምዕፃው ናይ ሓበሬታ ኣጉሊሑ ዝረኣየሉ ኩነታት እዩ። ብሓፈሽኡ ግን ምዝ ኩሉ ተግባራት ማለት እዩ እቲ ሕማቕ ዓድል ናይቶም ሰበ ስልጣን ነበርን ናይቶም ጋዜጠኛታትን ናይቶም ካልኦት ብዝተፈላለዩ ጉዳይ ተኣሲሮም ግን ከዓ ፍርዲ ዘይተዋህቦም ወይ ከዓ ክስቲ ዘይቀረበሎምን እቶም ቤተሰቡን ማለት እዩ ሕማቕ ዕድል ብጣዕሚ ይሕዝነካ ማለት እዩ።
ምናልባት ኣብዚ ክትውስኮ ትደሊ ኣለካ ዲ ብፍላይ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ንኣብነት ሓዉ ንኣቶ ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ዝኾነ ካብ ኣሜሪካ እንታይ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ክበሉ ኣለዎ ነዚ ጉዳይ እዚ እሱ እዩ ክነግረና ዝግብኦ ዝብል ክስተይ ኣሎ። ስለዚ እዚ ፀቕጢ ይፈጥረሉ ድ ንመንግስቲ ኤርትራ እዚ ብህዝቢ ብፍላይ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብዲያስፖራ ዘሎ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ንጥፈታት ምዚ ናይዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ሰበስልጣን ነበር ናይ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ፅልዋይ ክፈጥር ኣብቲ መንግስቲ
እዞም ሰባት እዚኦም ሲ ንኣስታት 17 ዓመት ዝኸውን ኣብ ቀይዲ ፀኒሖም ወይ ድማ ኣለው 17 ዓመት ኣብ ከምዚ ብደይ ምስ ሰብ ከይተራኸቡ ኢንኮሙኒካዶ ዲቴንሽን ከምኡ ድማ ኣብ ትሕቲ ሕማቕ ኩነታት ኣብ ሰብ ክነብሮ ኣሸጋሪ ዝኾነ ኩነታት ኮይኖም ሳርቫይቭ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ንክንዲ ዝኣክል ኩነታት እሲ ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ኣረኣያ እውን የብለይን። ምክንያቱስ ቱ ምስቲ ጥዕንኦም ምስቲ ንዕድሚኦም ምስቲ ዝሓለፍዎ ናይ 20 ገለ መለን 30 ዓመት ናይ ከርተት ሂወት ምዝ ኩሉ ተደማሚሩ ሲ ክሳዕ ክንዲዚ ክፃወር ድኽእል ኣካላት ኣለዎም ኢለ እውን ኣያምኒ። ስለዚ ሲ ኾነ ነገር ክፍፀም ይኽእል እዩ ኣብ ሂወቶም ኣብ ኣካላቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራቶም ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ነገር እዩ ማለት ሲ ብግልፂ ክንዛረም ድሕርዳ ኮይና ሲ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከምዚ ዓይነት እዚ ከጋጥሞ ዲዘርቭ ዝገብሮ ኣይኮነን ወይ ከዓኒ ኣይግባእን እዩ ዋላ እውን ድሕርዳ ኢልና ሰባት ሲ ገበን ገለ እንዳበለ ይዛረብ እዩ ዋላ እውን ሓደ ሰብ ሲ ገበን ገይሩ ንድሕርዳ ኮይኑ ሲ ከምቲ ዝበሃል ዝውረ ንድሕርዳ ገበን ገይሩ ተባሂሉ እውን ሲ እንዲዚ ዝኣክል እዋን ኢንኮሚኒካዶ ዲቴንሽን ብዘይ ፍርዲ ብዘይ ገለ ይነብር ድዩ ሰብ ዋላ ገበን ገይሩ እንተተባሃለስ ከምዚ ዓይነት ፍርዲ ኸስ ይፍረዶ ዶ ሰብ ኢልና ክንሓትት እውን ይግበኣልና ከም ደቂ ሰባት ማለት እዩ። ድኾነ ሰብ ክሓስቦ ዝግብኦ እዩ። ካብኡ ቅፅል ኣቢልካ ከምቲ ምስቲ ዝሓተትካዮ ሕቶ ምንታን ክኸይድ እዚ ነገር እዚ ኣብ ማዕከናት ዜና ወይ ድማ ኣብዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ማሕበራዊ ሚድያ እንዲዩ ኤርትራውያን ሲ እቲ ሓቀኛ ሚድያ ዝረኽቦ ዘሎ ሕጂ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንድዩ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ከዓዮም እትናቶ ሓበሬታ ድዩ ዋላ ነቲ ሓበሬታውን ብግህዶ ዝዘራረብሉ እሱ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ዓብ ነገር እዩ። ሃይለ ድርዕ ሲ ኣብ ናይ ኤርትራ ነገር ኩሉ ዓብ ሰብ እዩ ማለት ዓብ ፐርሰናሊቲ እዩ። ስለዚ ኣብ ሂወቱ ድዩ ኣብ ኩነታቱ ዘጋጥም ኩሉ ነገር ዓብ ነገር እዩ። ከምዚ ክንዛረበሉ ፀንሕና እዚ ባርኒቢ ጆይስ እንዳበልናስ ናብ ናይ ኣውስትራልያ ክንዛረብ ፀኒሕና ካብኡ ብዛዓቢ መንገዲ ሲ ዓብ ነገር እዩ። ሃይለ ድሩ ዓብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ማለት እዩ። ካብቲ መንእሰይ ኮይኑ ካብቲ ናብ ቃልሲ ወፂኡ መቲ ዝኣመንመነሉ ዕላማ ተቃሊሱ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ዓይነት ከጋጥሞ ኢት ዝሕዝን ነገር ስለ ዝኾነ ንኤርትራውያን ዓብ ነገር እዩ። ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ እዚ ነገር እዚ ተንኪፍዎ ኣሎ። ስለዚ ድማ እዩ ክሳዕ ክንዲዚ ክጋዋሕ ቀኒዩ ማለት እዩ። ብኣንጻሩ ድማኒ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ግብረ መልሲ ክወሃቦ ኢልካ ክትፅበ ድማኒ ተመክሮ ናይ ዘንዝሓለፈ 17 ዓመታት ዝነግረና እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ሲ ብምክንያት ህዝባዊ ፀቕቲ ሲ ዝኾነ ግብረ መልሲ ሂቡ ድዩ ኣይሃብን ኢልና ንድሕዳ ሓቲትናስ ተመክሮ ከም ዝምህረና ሲ ግብረ መልሲ ክህበና እዩ ኢልካ ምፅባይሲ ዕሽነት ጥራዩ።
ዕዱማተይ ዶክተር ኢብራሂም ዓሊ ከምኡን ዶክተር ኣማንኤል ኤልያስ ነዝሃብኩም ናይ ዝሰሙን እዚ ፍፃሜታት ኣመልኪትኩም ኣዝየ የመስግነኩም። ኣብ መጻኢ ብካልእ ኣርእስታት ይራኽበና። ይቐኒል
ኤስቢኤስ ትግርኛ ብምስማዕ ዓጊብኩም ዶ? ኣብ ፌስቡክ ኣቲና ዘተና ንቐፅሎ ላይክ ግበሩ፣ ርእቶኹም ውን ፀሓፉ። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ